Welcome to the Business Plus Podcast.
ตามเป้าหมายที่สหประชาชาติภายในปี2050จะทำให้ตลาดไฮโดรเจนสีเขียวหรือว่า e-hydrogen เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 11.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลย
เป็นโอกาสทางธุรกิจของทุกคนนะไฮโดรเจนสีเขียวมันยังคิดไม่ถึง 10% นั่นหมายความว่าคุณมีช่องว่างในการทำธุรกิจอีก 90%
BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกๆกับผมต๊อปเอกพลมงคลพัฒนากุล
และออมธนัญญามุ่งสันติ
สวัสดีค่ะพี่ต๊อป
สวัสดีครับน้องออม
ค่ะพี่ต๊อปหลังจาก EP ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องที่ฟังแล้วสบายสบาย
จริงเหรอฮะ
เงินเฟ้อ
ตอนนี้ทุกคนคิ้วชนกันแล้วนะวันนี้เราจะคุยเรื่องที่สบายกว่าใช่ไหม
นั่นแหละก็คือพลังงานไฮโดรเจน
พี่ว่าตอนนี้ตอนน่าจะมีคนกดปุ่มพอสและย้ายไปฟังอันอื่นละ
เราก็จะพยายามย่อยให้ทุกคนฟังสนุกสนุกที่สุดเน
า
ะ
ใช่ครับพลังงานไฮโดรเจนเป็นอีกหนึ่งเมกะเทรนด์ของโลกเนอะ
ใช่มันมาแน่ๆในปีนี้
ใช่ครับเรียกว่าเติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมไฟฟ้
า
ตอนนี้เขาเรียกว่าจากน้ำมันเนี่ยจากยุคน้ำมันเนี่ยเข้าสู่ยุคการทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมใหม่ๆครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองก็คือพลังงานโดยพลังงานตอนนี้มันมีออกไป2สายหลังจากจบยุคน้ำมันเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมไฟฟ้ากับแบตเตอรี
่
กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ผ่านเขาเรียกว่าพลังงานไฮโดรเจนหรือพลังงานน้ำใช่ไหม
ซึ่งมันเป็นพลังงานทางเลือกทั้งคู
่ถูกต้อง
ยังไม่ได้เป็นพลังงานหลัก
ใช่
ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพลังงานไฮโดรเจนมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีด้วยกันสามอันก็คือพลังงานไฮโดรเจนสีเทาเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลผลิตไฮโดรเจนสีเทาก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 90% ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดบนโลกส่วนพลังงานไฮโดรเจนสีฟ้าคือเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำผลิตจากพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร
์
ไฮโดรเจนสีเขียวก็คือไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเช่นกันแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะผลิตจากไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงแดดสายลมพระอาทิตย
์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทั่วโลกต้องการไปให้ถึงมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อที่จะบรรลุเขาเรียกว่ากฎนโยบายโพลิซีโลกที่ต้องการให้ทั้งโลกเนี้ยเป็น emission zero ให้ได้ใช่ไห
ม
เขาก็เลยต้องมุ่งไปที่ตัวนี้แต่ตอนนี้ 90% อย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเป็นสีเทาซึ่งยังคงส่งผลไม่ดีนะใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเราอิงอยู่กับฟอสซิลซึ่งก็เป็นพลังงานส่วนหนึ่งของพลังงานน้ำมัน
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานไฮโดรเจนใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี1904เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเอามาใช้เพื่อพลังงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนยานอวกาศต่างๆแล้วก็มันคุ้มต่อการขนส่งในเชิงพาณิชย์ด้วยในส่วนของนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็มองว่าหากประเทศอุตสาหกรรมเข้าแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงหรือว่า net zero ตามเป้าหมายที่สหประชาชาติภายในปี2050จะทำให้ตลาดไฮโดรเจนสีเขียวหรือว่า e-hydrogen เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 11.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลย
ว้าวใช้คำนี
้ว้าว
คือเป็นโอกาสทางธุรกิจของเขาเรียกว่าของทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งยืนเมื่อกี้ตอนที่น้องออมพูดว่าตอนเนี้ยไอตัวไฮโดรเจนสีเขียวอ่ะมันยังคิดไม่ถึง 10% เลยนั่นหมายความว่าคุณมีช่องว่างในการทำธุรกิจอีก 90% เพื่อจะสวิตช์จากสีเทามาเป็นสีเขียว
ใช่แล้วอนาคตยังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆ
ใช่แล้วคุณนึกภาพว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ให้ได้สัก 1% ก็พอคุณก็มีรายได้ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ไหมนี่คือโอกาสคุณ
อุ้ยชี้ช่องทางรวย
ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายคือต้องไม่คิดว่าทุกๆอย่างจะง่ายนะการยังไงการจะเปลี่ยนผ่านในรอบนี้คงยุ่งยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสของคุณ
ใช่ซึ่งในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ตามเป้าเนี่ยก็ทำให้ยุโรปต้องลงทุนเพิ่มในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าอีกมหาศาลเลยคือยุโรปเนี่ยก็ต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1เท่าจากปกติเพื่อให้เพียงพอในการผลิตไฮโดรเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งของการผลิตไฮโดรเจนก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เยอะด้วยเนาะเพราะนั้นผลที่ตามมาเขาก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มอย่างมหาศาลซึ่งการตื่นตัวของยุโรปเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่ประเทศอื่นๆเขาก็ตื่นตัวตามมาเหมือนกัน
ใช่แล้ว
ซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายประเทศที่ตอนนี้ที่จริงๆก็เรียกว่าเป็นปีได้แล้วที่เขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันมากแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละประเทศไปให้ฟังเนาะตอนนี้เรามาดูกันเรื่องของภาพรวมของยุโรปก่อน
ใช่ครับภาพรวมของยุโรปตอนนี้จากรายงานของ McKinsey นะครับระบุว่าสหภาพยุโรปตั้งเป้าให้ความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 32%และมากกว่า 50% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยมีบทบาทในการผลิตและกักเก็บพลังงานสะอาดในระยะยาวครับน้องออ
ม
ดังนั้นครับการตั้งเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขนาดนี้เนี่ยต้องมีการสร้างระบบกักเก็บไฟเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสายส่งไฟฟ้าโดยไฮโดรเจนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการกักเก็บพลังงานเนื่องจากสามารถใช้กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทริซิสเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เกินในช่วงโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยมาเป็นไฮโดรเจนก่อนที่จะสวิตช์จากไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้เป็นไฟฟ้าอีกทีในช่วงที่บ้านเรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต่างๆต้องการใช้ไฟแต่ไฟไม่พออ
๋อเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันไม่สามารถรักษาเก็บได้ยาวนานขนาดนั้นการที่แบบมาเซฟมาเป็นไฮโดรเจนก่อนก็คือเพื่อที่จะกักเก็บให้มันได้นานมากขึ้น
คือจริงๆไฟฟ้าเนี่ยพอมันผลิตได้มันต้องฟีดไปใช้งานเลยแต่ถ้าคุณจะไม่ฟีดไปใช้งานเลยคุณต้องมีตัวที่เรียกว่าสตอเรจในการเก็บซึ่งถ้าเป็นมุมของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี
่ค่ะ
คุณถ้าคุณจะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อเก็บก็ได้แต่สหภาพยุโรปจะใช้รูปแบบการสวิตช์จากไฟฟ้าไปเป็นไฮโดรเจนก่อนแล้วค่อยคือเก็บในรูปของไฮโดรเจน
คร
ับมันก็จะทำให้เขาบอกว่ามันสูญเสียพลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่แล้วสามารถกักเก็บได้ในระยะยาวมากกว่าเขาก็เลยเลือกทางนี
้
ขณะเดียวกันรายงานของสตีฟโกสไตน์เผยว่าสหภาพยุโรปเปิดแผนยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนที่ชัดเจนในเดือนกรกฎาคม2020ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนเขียว6กิกะวัตต์ในปี2024และ40กิกะวัตต์ในปี2023ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น500กิกะวัตต์ภายในปี2025การทำให้ได้ตามเป้าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเป็นการใช้งบลงทุนสูงถึง400ล้านยูโรภายในปี2023โดยวงเงินลงทุนเฉพาะเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยใช้เงินประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากจะใช้ในการกักเก็บไฟฟ้าแล้วไฮโดรเจนจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยลดการปล่อยมลพิษจากรถไฟด้วยโดยรายงานข่าวของ eurosnew.com ระบุว่ามีผู้ผลิตเครื่องจักรรถไฟจากทั้ง Alstom ได้พัฒนาหัวรถจักรที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการที่การยุโรปอย่างมาก
พูดถึง Alstomปีที่แล้วเขาก็มีการเปิดตัวรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแบบ 100% ที่เยอรมันนะคะ
ถูกต้องครับซึ่งในสหภาพยุโรปเนี่ยมีขบวนรถไฟหัวจักรดีเซลอยู่ถึง 5,000 ขบวน
อ
ยู่นึกภาพว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเนี่ยมันจะคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร
่
สำหรับผู้ผลิตอย่างอัลสตอมที่จะได้ไปนี่คือการสร้าง value ให้กับโลกของอัลสตอมครับซึ่งก็เหมือนกรณีของ Tesla อย่างที่เคยบอกน้องออมไปว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่พออย่างเงินไหลมาหาคุณเองถ้าคุณทำอยู่บนเมกะเทรนด์ของโลก
แล้วก็มีคุณค่า
ถูกต้องครับสิ่งที่สำคัญเลยในการทำธุรกิจในยุคใหม่คือส่งมอบคุณค่าซึ่งตอนนี้แผนยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปเนี่ยทำให้ประเทศต่างๆในยุโรปเริ่มเดินหน้าในเรื่องนี้ก็อย่างจริงจังมากขึ้นโดยเขามองว่าไฮโดรเจนจะไม่ใช่ตลาดเฉพาะอีกแล้วแต่กำลังจะเป็นพลังงานหลักสำคัญของโลกจากนี้เลย
เขามองว่าเป็นพลังงานหลักเลย
ใช่ครับต่อไปจะเขามี2ลายนะลายไฟฟ้ากับแบตเตอรี่กับลายไฮโดรเจนเขาบอกจะมองว่าเป็นเส้นทางหลัก2ลายวิ่งคู่กันนะครับไม่ใช่แบบมาโดดๆเหมือนยุคก่อนที่เป็นยุคของน้ำมันโตอยู่คนเดียวละอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาดูประเทศไหนในยุโรปที่มีความก้าวหน้าทางไฮโดรเจนมากที่สุด
ออมเดานะว่าเป็นเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าเคยรู้มาว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขามีการรีไซเคิลขยะได้เยอะมากที่สุดออมก็เลยคิดว่าประเทศที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเยอรมันหรือเปล่าหรือไม่ก็อังกฤษที่ดูแบบมีเทคโนโลยีอะไรประมาณเดาเอาค่ะ
แต่จริงๆครับประเทศในยุโรปที่เป็นเบอร์หนึ่งด้านไฮโดรเจนเนี่ยคือสเปนครับซึ่งเขาประกาศแผนลงทุนเนี่ยมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน10ปีเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเขียวด้วยเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์รวม4กิกะวัตต์ สเปนเป็นหัวหอกในการผลิตไฮโดรเจนครับเนื่องจากว่ามีภูมิประเทศที่ค่อนข้างเหมาะเนื่องจากแสงอาทิตย์ดี
เออใช่เพราะว่าอังกฤษอ่ะไม่ค่อยมีแสงแดด
ใช่อังกฤษเป็นประเทศอึมครึ
ม
ฝนตกเยอะใช่ไหมแต่สเปนเนี่ยเป็นประเทศที่คนนิยมไปพักร้อนเพราะแดดดีโดยสเปนเนี่ยมีตัวเลขกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสะสมประมาณ62กิกะวัตต์และมีการใช้ไฮโดรเจนสีเทาอยู่ราวๆ 500,000 ตันต่อปีดังนั้นการผลิตไฮโดรเจนเขียวจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้กับโครงสร้างการใช้พลังงานในประเทศได้ทันทีนอกจากสเปนจะเป็นหัวหอบผลิตไฮโดรเจนเขียวในยุโรปแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่เริ่มสนใจและจริงจังกับเรื่องนี้นำโดยซาอุโอ้ซาอุน่าสนใจมากเพราะซาอุแดดดีมาก
ใช่
แล้วซาอุเขามีโปรเจกต์ใหญ่เกี่ยวกับเมืองพัฒนาเมืองเยอะมากซึ่งหนึ่งพลังงานที่เขาจะผลิตจากไฮโดรเจนเนี่ยก็จะไปใช้กับเมืองนั้นนอกจากนั้นยังมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและจีนครับ
พูดถึงซาอุเนี่ยจริงๆตอนแรกค่อนข้างแปลกใจนิดนึงที่ซาอุลงมาเล่นในตลาดพลังงานไฮโดรเจนเพราะว่าจริงๆแล้วซาอุเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่รุ่งเรืองในตลาดน้ำมัน
ใช่เขาเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งในตลาดนี้นะใช่พอเราพูดถึงซาอุดีอาระเบียเนี่ยทุกคนนึกถึงน้ำมันก่อน
นึกถึงคุณผู้ชายเศรษฐี
ใช่ใช่ใครนะสายเปย
์ใช่ไหมแต่ว่าก็ถือว่าเขามีการวางแผนในอนาคตที่ดีแหละเพราะว่าเขาก็ต้องแบบมองแล้วก็เตรียมการแล้วว่าอนาคตเขาอาจจะพึ่งพาน้ำมันต่อไปไม่ได้อีกต่อ
ใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังคงพึ่งพาน้ำมันอยู่เนี่ยก็จะทำให้ประเทศลำบากเพราะเนื่องจากว่าพึ่งพิงรายได้จากช่องทางเดียวใช่ไหมมาทำให้ประเทศแทนที่จะมีทางเลือกหรือว่ามีรายได้หลายๆช่องทางจริงก็เหมือนคนนะเราก็ต้องมีรายได้หลายช่องทางไม่งั้นก็จะลำบากในช่วงเวลาแบบนี้ครับ
ใช่เพราะงั้นเขาก็เลยมีการปรับโครงสร้างสังคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม
่ครับผม
มีการลงทุนพลังงานหมุนเวียนโดยที่รัฐบาลของซาอุเนี่ยก็ทุ่มเงินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 900,000 ล้านบาทภายในปี2025สำหรับในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็แสงแดดเจ้าชายมินซามานนะคะหรือว่ามงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียแล้วก็ควบในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งซาอุอาระเบียด้วยเขาก็กำหนดให้ซาอุอารามโกหรือว่าบริษัทน้ำมันและปิโตรเลียมเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยต้องเร่งแล้วนะขุดน้ำมันออกมาจำหน่ายให้มากที่สุดเลยเพราะว่าคาดการแล้วว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะสิ้นสุดยุคน้ำมันก็เป็นได้
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแบบเร่งขายออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็นำเงินตรงนี้ไปเป็นทุนในการปรับโครงสร้างประเทศดีกว่า
ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตอนที่ขายอย่างที่เคยบอกอะต้องขายของตอนในที่ช่วงของยังมีราคาอยู่ครับวันนึงที่ของไม่มีราคาแล้วเนี่ยก็ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหม
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอาบูดาบีนะคะที่ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ได้ถึง1ใน3ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายใน4ปีแล้วก็ยังมีรัสเซียเวเนซุเอลาอิรักที่ก็เร่งขุดน้ำมันแล้วก็จำหน่ายน้ำมันออกไปก่อนที่น้ำมันดิบจะไร้ค่าในสายตาเธ
ออ่ะคราวนี้ข้ามาดูในเอเชียกันบ้าง
ค่ะ
อย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จริงน่าสนใจนะ
2
ประเทศนี้โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งหัวหอกของญี่ปุ่นในเรื่องของเขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยพอพูดถึงนึกขึ้นมาเนี่ยโตโยต้าต้องนึกขึ้นมาเลยนะคือโตโยต้าเนี่ยผู้ฟังต้องนึกภาพก่อนว่าเขาค่อนข้างจะผูกธุรกิจอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันนึกภาพออกไหมครับโตโยต้าเนี่ยเข้าใกล้คำว่าไฟฟ้ามากที่สุดก็คือไฮบริดถูกไหมปีโตโยต้าพีอูสใช่ไหมที่แรกๆที่เราได้ยินกันเลยครับแต่เรายังไม่เห็นตัวที่เป็น EV เต็มตัวของ Toyota นะซึ่งทุกคนจะคาดว่า Toyota อาจจะไม่ได้ลงมาเล่นตลาดนี้แต่คำถามคือแล้ว Toyota จะไปเวไหนซึ่งทุกคนก็มองว่าเป็นไฮโดรเจนนี่แหละที่ Toyota จะไปโดย Toyota เคยเปิดตัวรถยนต์ที่ชื่อว่า Mirai ใช่ครับในปี2014แต่ว่ายอดขายก็ไม่ดีครับขายได้หมื่นกว่าคันในปี2019แล้วก็ค่อนข้างจะล้มเหลวซึ่งตัวนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจน
100%
ใช่ครับแต่ว่าก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าคือไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างว่ามันเหมือนกับเป็นการทดลองตลาดมากกว่าพี่ว่าเป็นการเหมือนโยนหินถามทางว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
ผมว่ามาใหม่แบบนี้มันก็ต้องยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของสถานีไฮโดรเจนมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอ
ใช่ครับซึ่งตรงนี้ครับรายงานของ The Guardian เนี่ยก็ระบุว่า Toyota กำลังทดสอบลดพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตัวใหม่ที่ชื่อว่า Toyota Dynaอยู่ในขณะนี
้
ซึ่งถูกคาดว่าจะใช้ในงานคอนเสิร์ตหรืองานกีฬารวมถึงข่าวล่าสุดที่อัปเดตก็คือถ้าสามารถจัดโอลิมปิกได้รถรับส่งนักกีฬาทั้งหมดในงานนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนสังเกตไหมว่าเขาจะใช้เมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นตัวทดสอบหรือลองตลาดก่อนเหมือนที่จีนใช้โอลิมปิกฤดูหนาวของตัวเองในการทดสอบ ดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือเอาเมืองนึงมาเป็นทดสอบ EV autonomous car ครับเนี่ยก็จะเหมือนกันโตโยต้าก็ใช้โมเดลนี้ในการทดสอบก็เรียกร้อนลองตลาดเล็กๆก่อนที่จะขยายสเกลออกไปถ้าตลาดตอบรับดีซึ่งในญี่ปุ่นหลายคนก็แฮปปี้นะเริ่มมีตลาดเขาเรียกเริ่มมีสเตชันของไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นและคนก็รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตเพราะว่าผู้ใช้มองว่ารัฐบาลซับซิไดซ์หรือว่าสนับสนุนธุรกิจนี้นอกจากโตโยต้าแล้วเนี่ยอีก2แบรนด์ดังซึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้ซึ่งคนไทยก็รู้จักอยู่แล้วแหละครับก็คือนิสสันกับฮอนด้าเนอะซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการพัฒนาไฮโดรเจนด้วยเช่นกันนอกจากโตโยต้าแล้วเนี่ยอีก2แบรนด์ดังที่เรียกว่าเป็นขวัญใจชาวไทยแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนิสสันกับฮอนด้าทั้งคู่ก็เข้าร่วมพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะฮอนด้าเนี่ยได้มีการออกรถฮอนด้าคาริตี้ฟูลเซลในปี2016ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ในปี2020แต่ยังคงเป็นส่วนของการให้บริการเช่าเท่านั้นด้านเกาหลีใต้ได้มีการประกาศไฮโดรเจนอีโคโนมีโรดแมป2040ตั้งแต่ปี2019มีเป้าหมาย20ปีผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง 6.2 ล้านคันสถานีเติมไฮโดรเจน 1,200 แห่งรถบัสพลังงานไฮโดรเจน 41,000 คันและโรงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง15กิกะวัตต
์โอ้ก็ถือว่าพยายามเตรียมการให้พร้อมนะ
ใช่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ประเทศดูจะให้ความสำคัญกับทิศทางพลังงานไฮโดรเจนมากนะ
ค่ะ
เพราะทุ่มงบมหาศาลค่ายรถยนต์ที่เป็นหัวหอกในการผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนของเกาหลีคือฮุนไดมอเตอร์ที่จะผลิตรถพลังงานไฮโดรเจนที่เป็นทั้งรถเก๋งรถบรรทุกรถบัสสำหรับตลาดในประเทศโดยทั้งนี้ฮุนไดติดตั้งสถานีเติมไฮโดรเจนแห่งแรกแล้วให้ลูกค้ามีโอกาสได้ทดลองใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2020ซึ่งเมื่อรวมกับสถานีเติมไฮโดรเจนที่ใช้ในกิจการของบริษัทแล้วจะทำให้มีสถานีเติมไฮโดรเจนในบริการรวม9แห่งฮุนไดมอเตอร์เป็นผู้ส่งออกรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนไปขายในสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วโดยเป็นรถที่ออกแบบสำหรับตลาดส่งออกดังนั้นจึงมีความสามารถในการพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนรวมทั้งรถนั่งส่วนบุคคลและรถพาณิชย์สำหรับตลาดในประเทศได้ไม่ยากนักฮุนไดมอเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เกียร์ด้วยได้แจ้งต่อรัฐบาลเกาหลีว่าจะลงทุน 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกับปัตมิตรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฮโดรเจนซึ่งรวมทั้งรถนั่งส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ให้ถึง 500,000 คันภายในปี2023ขณะที่บริษัท SK Energy และ Korea Post ประกาศโครงการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจน 3,570 แห่งในสถานีเติมน้ำมันและ 3,500 แห่งในสำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐอย่างไรก็ดีวิสัยทัศน์เศรษฐกิจไฮโดรเจนของเกาหลีโดยการผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนและเครือข่ายสถานีไฮโดรเจนทำให้ความต้องการไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะไฮโดรเจนเขียวซึ่งผลิตได้ยากในเกาหลีแต่มีโครงการนึงที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียที่ช่วยแก้ปัญหากับเกาหลีใต้ได
้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันข้ามประเทศโอเคค่ะอีกหนึ่งประเทศสำคัญเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ต๋อก็คือประเทศจีน
ใช่ครับว่าที่มหาอำนาจใหม่ของโลกนะ
ใช่เพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผลิตไฮโดรเจนมากที่สุดในโลกเลยใช่ไหม
ครับถูกต้องจีนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ยุคไฮโดรเจนในปี2019เมื่อรัฐบาลกลางจีนประกาศสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจไฮโดรเจนทำให้เกิดโครงการผลิตไฮโดรเจนเขียวและลดพลังงานไฮโดรเจนในเมืองและเขตเศรษฐกิจต่างๆของประเทศประกอบด้วยเขตปกครองตนเองหนิงเซียฮุยมณฑลเจ้อเจียงเมืองจางเจียโกเมืองเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งครับทั้งนี้โครงการไฮโดรเจนเขียวในเขตปกครองหนิงเซียฮุยเนี่ยที่อยู่ทางภาคตะวันตกของจีนเนี่ยเป็นโครงการที่บริษัทพลังงานหนิงเซียเป่าเฟิงซึ่งเดิมเป็นบริษัทถ่านหินเนี่ยเป็นผู้หันมาผลิตพลังงานไฮโดรเจนปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ที่160ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยเริ่มเดินเครื่องผลิตในปี2021นี่เองโครงการไฮโดรเจนในมณฑลเจ้อเจียงนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจโดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทแอร์เลควิดเดอร์จากฝรั่งเศสกับเฮาปู้เปิดสถานีเติมไฮโดรเจนขึ้นเป็นแห่งแรกในจีนในช่วงตุลาคม2019สามารถเติมไฮโดรเจนให้รถเมล์ได้วันละ25คันขณะที่อีกโครงการที่จางเจียโกเป็นของบริษัทชิโนเปกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและเคมีพันยักษ์ใหญ่ของจีนที่เข้าร่วมกระแสลงทุนในพลังงานเขียวโดยการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจน10สถานีสำหรับรถเมล์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง 1,000 คันและมีโครงการผลิตไฮโดรเจนที่เขตหยางชิ่งซึ่งดำเนินการโดยบริษัทซีเมนต์จากเยอรมันและ Power China ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีน
ก็ถือว่าจีนเขาตื่นตัวมาเร็วมากแล้วรัฐบาลเต็มที่กับตรงนี้
ใช่
มีการทำงานร่วมกันกับต่างประเทศด้วย
จริงครับจีนพี่ว่าจีนค่อนข้างจะ
ตื่นตัวเร็ว
ตื่นตัวเร็วแล้วก็มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดเฉียบคมแล้วก็ทันโลกใช้คำนี้ทำให้จีนแทบจะไม่ตกรถขบวนไหนเลยของเมกะเทรนด์นี้การที่รัฐบาลกลางจีนเดินหน้าสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยทำให้นายอีลอนมัสก์ซึ่งมีโครงการผลิตรถไฟฟ้าอยู่ในจีนเนี่ยออกมาเตือนรัฐบาลกลางจีนว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางที่ฉลาดนักเพราะว่ามันไม่คุ้ม
คือเขามองเพื่อเตือนเพื่อแบบหวังดีหรือว่ามันคือการตลาดของเขาเพราะว่าเขาทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันนะ
จริงๆก็มองได้สองมุมนะแต่มุมนึงก็ต้องบอกว่าเขาถูกเพราะว่ายอดขาย2ปีที่ผ่านมาของพลังงานไฮโดรเจนของรถขายได้ 2,700 คันเองในจีน
ก็ถือว่าน้อย
ใช่ก็ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโตก้าวกระโดดไปแล้วล้านคันสเกลต่างกันเยอะมากครับแผนการผลิตรถพลังงานไฮโดรเจนของจีนเนี่ยจะเน้นไปที่รถบรรทุกและรถบัสเนื่องจากว่าการเติมไฮโดรเจน1ถังเนี่ยมันวิ่งได้ไกลกว่าการชาร์จแบตเตอรี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันเริ่มก้าวกระโดดไฮโดรเจนจะสู้ได้ไห
ม
ถูกไหมตอนนี้อาจจะได้น้อยกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดการก้าวกระโดดและทำได้ดีกว่าล่ะการลงทุนไฮโดรเจนจะเสียเปล่าหรือเปล่าแต่มุมนึงที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตก็คือจีนไม่ทิ้งมุมไหนเลยในการลงทุนเพราะจีนรู้ว่าถ้าเกิดพลาดฝั่งหนึ่งตัวเองก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมต้องใช้ว่าจีนไม่ตั้งอยู่บนความประมาทจีนเลือกทุกทางเพียงแต่ว่ามองอันไหนสำคัญก็อินเวสต์เยอะอันไหนสำคัญน้อยกว่าก็อินเวสต์น้อยอย่างเงี้ยครับทางด้านการผลิตไฮโดรเจนเขียวเนี่ยรัฐบาลจีนได้ให้บริษัทชั้นนำของประเทศลงทุนถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการวินและโซล่าฟาร์มในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมีกำลังการผลิตไฮโดรเจนเขียว 500,000 ตันต่อปีและจะเริ่มเดินเครื่องในปีนี้ส่วนด้านการจัดจำหน่ายขนส่งและการสร้างเครือข่ายสถานีไฮโดรเจนในรัฐบาลกลางมอบให้กับชิโนเปกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่และของประเทศหรือผู้ดำเนินการโดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการวางโครงสร้างตรงนี
้
ก็ต้องบอกว่าจีนมีการกระจายจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าจีนมีการกระจายงานให้กับทุกคนแบ่งงานกันทำเขาไม่ได้แบบว่าไปทำกันโดดๆโดยไม่มียุทธศาสตร์ของประเทศนะครับมีแผน1แผนแผนเนี่ยถูกออกแบบมาจากรัฐบาลกลางแล้วก็แบ่งให้ทุกคนช่วยกันทำจนบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกันนะครับมันเป็นการสร้างชาติไกล
ก็ถือว่าจริงๆแล้วพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างมันเป็นพลังงานสะอาดในการใช้งานเมื่อเทียบกับพลังงานน้ำมันแล้วมันก็ให้พลังงานที่เยอะกว่า
ใช่แล้ว
ถึงแม้ต้นทุนมันจะสูงกว่าก็ตาม
ใช่ณตอนนี้เป็นเช่นนั้นจริงครับแต่ว่าการที่ผู้เล่นรายใหญ่ต่างก็ไม่ทิ้งเนี่ยจีนเองญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ทิ้งเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถึงโอกาสของการจะโตของมันเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องรอเวลาสักนิดเนื่องไหมครับตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของไฟฟ้าแล้วยนต์ไฟฟ้าก่อนแต่พอถึงช่วงนึงที่ไฮโดรเจนจะต้องออกโรงเนี่ยพี่คิดว่ามันก็จะมีไทมิ่งของมันอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่อินเวสต์เพื่อจะลงทุนมากขนาดนี้แม้จะยังไม่คุ้มทุนในตอนนี้คือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศบางทีเรื่องผลกำไรอาจจะไม่ใช่เป้าหมายความสำคัญของมันคือคุณจะต้องมีแผน2แผน3เพื่อจะรองรับถ้าวันนึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ครับเกิดการ disruption อย่างเงี้ยถ้าคุณมีแผน2แผน3รองรับอยู่เนี่ยคุณก็จะเดินหน้าได้เร็วแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเดินอยู่แค่เวเดียวแล้ววันนึงมันเกิดเปลี่ยนตุ้มทุกอย่างก็จะจบทันทีคุณก็จะมีปัญหาเพราะคุณพึ่งพาแหล่งรายได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมนึงก็คือไฮโดรเจนตอนนี้ก็คงมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เปรี้ยงเท่ากับไฟฟ้าถ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นกันแต่วันหนึ่งถ้ามันเปรี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันก็คงมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันก็มหาศาลอยู่แล้วนะ
ค่ะซึ่งถ้าในสำหรับประเทศไทยแล้วก็ถือว่าประเทศไทยจริงๆก็มีโรงงานทำไฮโดรเจนแล้วก็มีการผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับประเทศอื่นๆเนาะ
ใช่ครับ
พี่ต๊อบมีตัวเลขการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในของแต่ละประเทศด้วยที่ประเทศจีนมากที่สุดใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่คะ
จากตัวเลขปี2019นะครับประเทศที่ผลิตพลังงานไฮโดรเจนได้มากที่สุดเนี่ยคือจีนครับอยู่ที่ 1,302 เทเลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งทิ้งอันดับ2อย่างแคนาดาเนี่ยที่398เทเลวัตต์ต่อชั่วโมง
ทิ้งห่างมาก
ใช่เกิน3เท่านะฮะอันดับ3เป็นบราซิลครับอยู่ที่ 386.9 เทเลวัตต์ ขณะที่คู่แข่งตัวฉกาจ
สหรัฐ
สหรัฐใช่ครับผลิตได้เพียง274
โ
หเทเลวัตต่อชั่วโมงเท่านั้นเองน้อยมากนะครับ
นั่นทำแล้วผิดหวัง
ใช่ครับ ห่างไกลจากเบอร์1แบบชนิดไม่เห็นฝุ่น5เท่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแข่งก็ต้องตามหน่อยนะต้องตามหน่อยต้องแบบ
บูลลี่
ฮะถ้าเป็นคนจีก็บอกหรือต้องรีบตามมาหน่อยนะ
อย่าเพิ่งเลี้ยว
อย่าเพิ่งเลี้ยว
แต่เขาอาจอันนี้ในอีกมุมนึงค่ะอาจจะกำลังสนใจแล้วก็ทุ่มทุนในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เป็นได้
ใช่ครับจีนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตที่เยอะที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 30.1% บราซิล 9.5% แคนาดา 9% สหรัฐ 6.4% ส่วนรัสเซียปิดท้าย 4.5% อันดับ5ครับ
โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องสบายๆไหม
หลายคนน่าจะเครียดแล้วนะ
คิวชนกันอีกรอบ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนควรจะสนใจเพราะว่ามันเป็นทั้งโอกาสถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรียกเป็นอนาคตของพวกคุณด้วย
ค่ะ
ใครที่มองเห็นโอกาสและคว้าได้เนี่ยก็เขาเรียกว่าก็จะเป็นโอกาสของชีวิตเลยแหละและสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้ช่วยประเทศนี้ในการจ้างงานคนอีกมากมายซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญความยากลำบากใช่ไหมท่ามกลางโควิดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร
่เพราะนั้นการได้เสพข่าวรู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงมันก็ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีโดยเฉพาะการฟังพอดแคสต์จากช่อง The Business Plus ของเรา
อันนี้ขายของนะ ดีฮะฟังให้เยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดหลายๆครั้งเลยฮะ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต๊อบอีกครั้งนะคะสำหรับข้อมูลแน่นๆในวันนี้ครั้งหน้าเป็นเรื่องฟังสบายอีกเช่นกัน
เรื่องอะไรฮะ
พลังงานลมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
Wind Energy
ครั้งหน้าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรในแง่ของสถานการณ์โควิดนะครับเราจะได้ฟังเขาเรียกว่าความเห็นของผู้บริหารบริษัท Wind Energy Holding ถึงทิศทางพลังงานทางเลือกของภาพรวมทั้งภาพรวมของไทยและของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไรใครชื่นชอบบริษัทนี้ก็
ติดตาม
yes ใช่ครับโอเควันนี้ควรไปค่าแก่เวลาแล้วเพราะว่าคนพูดเหนื่อยแล้ว
โอเคค่ะก็หวังว่า BizTalk ของเราจะบอกทิศดีๆให้กับทุกคนได้นะคะฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทั้งในช่องทาง Facebook Business Plus แล้วก็ YouTube The Business Plus นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วก็เจอกันใน EP หน้ากับ Wind Energy สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
BizTalk บอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Spotify, Google Podcast และ YouTube และอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ